Basemona Beto pour Kinko Soumoussir Africa.
Ici à France, mes pesa ma fonda, comme zone la makou, na kou de tam, la badorare, c'est américa. Sama kobong sabi salo kou fouta bi sade fak de se, paya ou ta konda vena kolanda, kou sade sa république démocratique du Congo, la manaka na kou koti san tsovol na bisalu ya makesa, la moa bantang beta landa mbouta begna prevox, ya ken touma ya ici à France, awana ici la beta république démocratique du Congo. Et des balles boaboussées que si na yamo na république démocratique du Congo, la bame kangana ici à Rwanda, sam na bandinga ni vana kena kobasisa. Nantango ya meta de la mingi ntango abane sa Rwanda baka kalufwa na mbula jifunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na iya nantango ya nifwana kalongi na ndambuna na kizunga bakungu batu mingi mebaka kimbevu ya bambwa ya kilau na teritwak mingi ya kimvula na kati na bau ya mebaka yao mosi mebaka kalufwa taringali bayaba mkuna luzolo talankuwa basango beto betkefona yao na kilumbabu Okapi. Matondo mingi na biseka nyo sumaye baka masamu na kulanda basango na beto na njinga kikungu mafunda nkama zole na 15 na dollars ya Amerika yake mingi ntalu ya mbongo ya France amepesa na kimvuka yake na kulandela kamambu ya kubongisa bisalo ya makesa awa na kipi lude mkati di Kongo insi na beto isek na nkufi ya seleka mukanda ya banguza na kati insi ya France bwela edaka ntwadisi ya isek tulamaka maboko bubu yai awa kaka na bwala kimfumu Kinshasa na mutinu beme katona kumona yao mbongo yai ya undeta bongisa bisalo ya kufuta bisadi ya FARDC nanda mankaka insi ya France na inu antuma na yao awa na insi na beto mbuta Bernard Prevost meza bisati ya talanda na kupesa kaka maboko na insi na beto akungo Kinshasa na manaka na yao la meta da minko bongisa bisalo nyoso ya makesa ya fwanda bapulusu bwele daka ya bisalo nyoso wa kukengela insi na beto akipili demokati di Kongo samu na beto landa mbuta Bernard Prevost na kizo zolo ya Gimati.
La France, dans le cadre de sa coopération.
Inti ya France, na kulanda banguizani na yao na inti ya Congo mezebisa na manaka ya bisalu na yao na kusadila mtete bisalu ya metala lukengelu na inti ya mvimba. Ya kezo la tubati, sambu mfumu nyoso ya mekatuka kupona ma kusala kisala na bao mbote, mpebana nyoso ya Congo kumwana mbote ya luyalu yai ya kele lomba mtete kubongisa jambu ya metala lukengelu na inti ya Congo ya mvimba, mpebisalu ya kutumisa inti ya ilunga kusalama kana lukenge lukele yao yina beto fwete kumanisa bisalu ya kubongisa makesa bapulisi bwela jaka masonga mkindu yina mkango lunga kutula ntima nandi na makesa bapulisi mpe bazuzi yenti ya Kongo beno tala mambu ya kele na banguizani yenti ya France mekatuka kusala na yenti ya Kongo na suka ya kitatu yae
na kivuazuru bankindu lutaka bubu yae na suka na nemi tutui bwela kena kituza batometre nsambodi na kukumania milima bankinu ya isalamaka na kata ya makesa ya Brigade Bravo bwela daka bankadi ya mpemba ya FDLR insi ya Rwanda ni mpumbulo ivwa ya FDLR baka kalufwa mpetatu kaka na ndambu ya FARDC mezabisa kolonel Kayimbi Delfin kilandi ya ntolisi ya kizunga nanda ya makesa insi na betu samna yao bankadi ya mpemba makumi zole na zole ya FDLR kudibika kana maboko wa makesa luyalu na kubambula be mioyo be fransi matibankindu wankaka ya onde salamaka mazuzi kaka na kati ya bandabu ndio suzole ya bitume tanga mingi makesa ya Brigade Bravo mwile daka bankadi ya mpemba yina ya FDLR ya insi ya Rwanda na nima ya kusala bambula kubina musi bosi kimonikisi ya kimvuka bainsi ya mputu na bainsi ya mazanganena toto na beto Afrika ya kembuta Aldo Ayelo mesepela mingi na kisadu ndio salaka na bambula yai ya ndiza bisaka nyosu yai bubu yai na suka au na bwala kimfumu kisha sa na inzo bisalu ya ntuma isa ya manyi ya seleka na masule ni fwana kara yao kiba panzi sangu mbuta Aldo Ayelo meze bisati atako tikupona ma ya lutaka mbote na republika demokrati di Kongo ya unde kele kaka ndabu antete ya kukotisa manaka demokrasi na isi na beto kasindila ya mebikala jaka inda sabu na kutunga Kongo kisha sa na mutu na mefwana kana na yao ya fwana kumanisa kifu ya kubuya kupesa bandola na batu nusu kena kusalaka baimbi pe na kubanisa kifu ya ntsoni ya kemingi ya kubaka madiso wa bana mpe na kundata mavonga na nzila mbongo ya fwana mpe kuzabisa tiki salu ya mbuta Aldo Ayelo na ndamu yai ya ntoto na beto Afrika ya undeta mananchuka ngo na beto Kenya yao sabu na beto landa na kizo zolula nkuna beto kilinkuti.
J'ai une certaine fierté de pouvoir conclure.
Mono kele na kese ya kumanisa bisalu na mono sambu nyoso ya balumaka na mono mono mekusala yao kansi mono lunga mpe kuvila veti bisalu ya imesalama na bantu mingi kupona ma kele ntsuka ve kansi yao kele kubanda ya nzila nzila mosi ya kele ndampenza kima ya ntete ntangu yae kukotisa ndemama ya mefu anakana yao yina kima ya ntete kele lukengelu kima ya nkaka kifu ya kubuya kupesa ndola na bantu ya kena kusala ba imbi fwete kumana. kama kima ya nkaka kumanisa mambu ya madesu na kati ya nti yae ya kele mingi tala mono memanisa kisalo na mono kansi ya kele ventuka ya kinduku kati ya Union Européenne benti ya Congo ya kele na mtu ya nkaka ya tayinga mono
kele mbuta Roland van de Jek na mutindu ya mbuta Aldo Ayelome kapano kuzabisa ya insi ya Nendeglan tabaka si kanandi na bilumu tena kuisa na bizunga betuke ya ntika na territoire ya Ango na kizunga ya Oriental territoire yai tena kitezo ba kilometre nkab matano na kukuma mbaza Kisangani bwala kimfumu ya kizunga ya Oriental kuna ya kenkangu kena kulomba na lualu ya kugo kisha sainsi na beto na seleka na kufuturi lanchorlu nyosu bambororo ya ba, na bainsi na bau bambororo bakele banzenza ya kena kutulaka bibulu na ndamu yai ya insi na beto mtango wa territoire ya Ango kena kufunda bau na seleka na kubibisa malanga na bau na kubibisa mfinda nteke bwana daka na kukotisa nzala na ndambu na insi na beto mutiri keza pisila beto anselme maswaka tukambanza Kisangani
bamusasi ina bambororo kele ntangu yae na zulu ya site ya Ango pene ya nzadi apiti banyama na bo kiteso mafunda kuluta kulandana na bimbangi bauke yoka nteke samu na kubaka matiti ya mbote ya kudisa banyama kasi banyama yina kena kuvwenza bilanga ya bantu ya mfinda ke bebisa mpike nwa masa mingi ya nzadi ya nene mpi ya fyoti bauke kutana tiyao mbisi ke monana ve kati ya bamasa nkangu ke kwa misama mingi na ntungi yae ya mwini diaka meza bisa bimbangi bambororo yina kena minduki kesa disa bona kufwa banyama na babwala ya nkaka bauke basika kusosa kusumba manyoko loso bitabi mingi na talu ya mingi mpi ntatu umekota na babwala na ntwala ya jambu ya yinkangu tiba mfumu ya Ango kelomba na luyalu ya Congo Democratic na kufutusa na ndembama kukonda jambu ya nkaka bamusansi yayi bambororo Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi
kasi na kivuensi Anselme Maswa ntanguke mingi ya kubokota kimvuka lakina kutalaka bainswa ya batu na ndama kizunga ya mazanga nene na ntoto na beto Afrika LDGL na nkufi na mutindo bapulusu nisi ya Rwanda kangaka metre Edesbal Mwabuze na mbonza kigalibu wala kimfumu ya kizu ya insi ya insi ya Rwanda na kilumba kumi na sambanu ya ngona betu kena yao baki na kufunda yandi na kupesa malungi ya imbi na ya meta dela mingi lufwa ya banisi ya Rwanda na mvula jifunda mosi nkama ivu wa makumi ivu wa naia mpe na kukonda kuzitisa bainsi ya insi ibantiku ya insi yai betume tanga mingisi ya Rwanda nyoso na ntangu ya mbute Desbal Mwabuze vwanake na kulonga na universite mosi kuna na insi ya Rwanda Adolfi Ngoi kento mwana beto na Bukavu
na mbanza Bukavu kimoni kisi ya kimvuka kila ndila kainsu wa kimutu na nkufi LDGL inakesa dila kuna na Rwanda metu bati tata yae wameka nganike nlungisi na universite katoliki ya Bukavu pia visiteru na universite adventiste ya Kigali Unilake polisie kangaka niki lumba tanu lutaka sangu yae kena kutungisa kimvuka ya LDGL meza bisa metre Claude Mirindi na Bukavu yake na kutungisa betu mutindu bameka nganisa mutia netu bila mambo ya kufwa batu ya mvila mosi to genocide pediaka anmekota na kati ya mambo ya kisungililaka luyalu ya iti ya Rwanda yake mwana Kongo metre Augustin Kabea mutuke fanda kinzondi nani kuna na parke ya base kena jikondu batu mingi kuna na Kigali metu bati yake teleka bameka nga mutu yae kasi avoka nani zona tuba kima veti tangu kanu ke kuma na tiluminalo avoka mosi mesue kankumbo nani tubilaka betu ti yake samu na mkani banda nisonikaka na mambo metala mvita ya Kongo banda na ngonde ya kumi ya mvula mafunda zole na iya bana kalasi nandi tangaka yao na internete pe baza bisaka tango na polisie fiungunaka yao nlongisi ya ibiabuze Idesbal meza bakana na mikanda aniketi nilaka bafumu kena kitini ya ntoto ya Grand Lake banda tangu mvanzaka ni kotaka kwako ti tangu yae mikanda ke biminaka na kumbo ya debu kongole bubu yae yani ke kuna na kasho ya parke ya base pre le tribunal de grande instance ke kuna na jikondu Bukavu Adolphine Ngoi Radio Okapi.
Matolo minange Adolphine Ngoi kanatinsi ya Rwanda mekanga mwana mosari pili demokratili Kongo kasi Angola na ndamu na yao kena kulanda na kukula bana nkaka insinabeto na ntoto na yao kimvuka nkaka kumaka na kiluma lumingu na meka tona kuluta na diocese ya Luizara ya kena kizunga kasi occidental pena kutuba ya mama Alice Kafuta ya kena kutalaka manaka ntolo ntolo na kagitasi ya Luiza ya kikitizo ya bana ya Kongo kisha sensi na beto difunda mosi nkama ya kumi na ntambodi ya mebulama na kabinda kazungu kalomba bwere daka na mbonza chikapa na nyoso bamekuma mafunda ya na nkama nanda mpamave nkama mosi na makumi ya na ya kumaka na chibala kaka na kilumbuna ya lumingu na nkukila kaka kuna na kasa occidental ntango kedi ya kamingi ya bamfumu ntoto kena kumona imbi na mutindu ya batu ya nkaka baundeke na kukandina bampangi na bau ya poda makanandamu ya inzo wa kizunga na inzo wa kinzonzi ya kizunga na bau na nyonso yai ya seleka ya bandaka mingi na koponama ya bantwadisi ya bizunga ya kaswa kriyantal bwere daka oriental ya batu ya leta ya fwada makesa toba pulusu ya nkangu kia na kusongaka bau ntongu nyonso maboko na kutubila na bau bandinga ya imbi meze misa mfumu ntoto emigi kalamba mpe yandi mekato na kulomba na nkangu na kumonisa bumutu na bau sabu na kulendila manaka kutunga kizunga na bau kaswa kriyantal na sika ya kususa bimbeni ntongu nyonso emigi kalamba na kizuzolo ya magisha ntalumba.
Il y a eu des menaces, notamment.
Yakele na bantu, yakele na kubangisa ba mfumu mtoto. Keza bisa bauti, bauta botula kimfumu na bao. Yakele luvunu mpenza sambu, yakele ve luyalu, yakele kumisaka mtu mfumu mtoto kansi. Kimfumu yakele katuka kana bankaka. Kana bambuta ya politike zola kusala politiki na bao, bao lunga kusala yao. Kansi, kana bao kesola kusajila kimfumu na bao, sambu na kumunila ba mfumu mtoto, beto lunga kundima yao ve. Ba mfumu mtoto yakele ba ntumwa ya nkangu na inji ya kinzonzi kupolaka na ntima nyoso mpenza mfumu ya kizunga mpe bao baka kambongo ve ya ikere kifu ya mbi na kuzola kufunda ti bao kupolaka yandi ve ya ufwete kusimama ti mfumu ya kizunga ya Kasai bao mego pona yandi imene mpe kisabio kutomisa kizunga ya ikere mingi beto nyoso ufwete kuwakana sambu na kutomisa kizunga na beto ya Kasai Occidental
se mette ensemble.
Ntangu sambanu ya nkukila na minute makumi ya na musi ya kentangu ambaza kisha sabo la kimfumisi na beto beto kina kolanda basangu yai na tekitoki ya kimvula na kizunga bakungu kuna kele kubwelema ya ntalo ya batu ya bambu wa kilau metantikaka kele mbuta Alexandre Ngadu ntualisi ya tekitoki yai ya kimvula pesa kansangu yai na Radio Kapi na kutuba nandi seleka nolianti kuyango na beto kena yao batu ya batu yina ya bambu ya kilau metantikaka ya vonaka ivwa kasibu yai ya betu kena kutuba bame kumaka kubina nanda wapi mosu na katina bau mebakaka imene lufwa sabna yao mbuta Alexandre Ngadu mekatona kulomba na bambuta kena kutalaka mamba mavimpi na kizunga yai ya bakungu na kutindila bau ya seleka bankisi sabna kusansa bimbevu ya mtindu yai ya mekatoka mingi na mate ya baimbo yina kena kutantiaka bau pamba vi bambevu ya nkaka bau ndike na kubakaka kima mosu vi kina kilumba bubu yai mtuke za bisila bedaniki na nzitaka tuka mbaza matadi.
Alexandre Ngandu mfumu ya telitwale ya kimvula mekuza zabisa mambu yai kena kumonana na kimvula kaka ve kasi na mabwala yai kidongolosi kimasa mpe benga yandi lombaka na bamfumu ketalaka mambu ya mavimpi na kizunga bakongo kuza tindila bao bilongo samu bakuza buka baina mekuza tatu kwa na baimbwa dokotolo Blaise Daitoni mfumu ketalaka mambu metadila mavimpi na kimvula mezabisa mpasi kele samu na kuzaba cheleka cheleka kimbevo yai pamba ve bisadulu ikeleve kanabami kuza tatika mutu na imbwa baina kile na falanga kena kusumba ntumbu ya anti-tetanik na badolar makumi tanu na inzo ina baki tekilaka bankisi kuna na kimbula na ntangu ba yuvusaka yandi na alo alo munga ngadeni lemba lombaka ba kuza pesa manguele na baimbwa nyonso na mvula lutaka kasidiambu ya isalamaka ve samno kukondwa bilongo baina bampangi na bao ba kuzaka tatika bao na baimbwa zola mona diaka imbwa ve kanabame mona imbwa imbwa ya ifweti kufua katuka matadi daniki ndanzita Radio Okapi
na kizunga katanga daniki ndanzita ya melunga bobi ya imwa bilumbu ya inso ndene ya lusansu wa kongolo mezu wa mazabunkete nusu ya i na lusalusu ya ngangma yele musu ya kompani kobako ya seleka mekatona kubena maza katuka nto ya maungu na inda ba kilometre nsambode ya mvimba bisalu yai ya bakaka lusalusu wa kimvuka kakitas development ya tafituna bimbevu ya fanake na kubaka mamingi na njila maza nchangu yai ya SPD mwamba mbi ya kepesa manana zeki nkoku mambu.
Masa ya baumbu kile na kiteso ba kilometre nzambwa di nanzo ya lusansu ya nene bantukuluta makumi tatu salaka na bangonda tatu bisalu ya kutimuna nzila ya tiyo mpe ya kutula tiyo ya ngo. Ya uyina masa mene banda kubasika na pompi ya inzo ya lusansu ya nene. Ya umebikala kaka kusala nzungu ya nene ya bau tabumbilaka masa. Engineer Lwaka mfumu ya kompani kobako ya kesala bisalu ya kezebisa ti mutindu ya kubendila masa ya ikele mbote mingi sambu ya ukele sadila ba mashini ve mpe diaka masa ya lunga kukauka ve na kisiu kima yankaka mbongo ya bamesa dila keza bana ve samba mfumu ya karitasi ya kupesaka mbongo yina keza bisa ata kima mosi ve ya ufwete kusimama ti mzo ya lusansu ya mebaka masa na nima ya bamvula mingi samu rejide zo kepesaka diaka masa ve kansi rejide zo mekubanda na kuidika ba mashini na yao na lusadisu ya CICR mutindu yina ya utazaba kupesa masa diaka na bana ya mbanza yai.
Basangwensi na betu betika na komandisa mingi na mbanza kindu na kizonga manema wapi batu ya bainzo na bau panza na kaa kena kulomba lusalusu na ndambu ya bantodisi ya kizunga mpediaka na ndambu ya bimvuka kena kutalaka mambu ya lusalusu bake na kupesaka na bantukami na ntangwa beti kena yao ya seleka ya undike na ndambu ya inzo ya kena kutalaka mambu ya luzingwa nkangu kuna na manima ya kekitezo ya mabuta nkama musta makumi ntambodi ya mekonda bisika kulala na nima mvula ya ngola nukaka na mbunza kindu na kilumba kumi na mosi ya ngona yae ya beti kena yao na ntangwa bainsi ya nzenza ya seleka beti kena kuyankika na gineko na kri wapi bimvuka bimonikisi ya bisadi ya mbola matadi bakutanaka diaka sana mbalazole ya fanaka na kilu mabubu yae bamekato na kubuya na ngolo nyoso zina ya Eugene Kamara ya mfumu ya insi pona kabosi mfumu aluyalu ya insi ya Gineko na Krei Kamara kele mutu ya kena kusemisaka bangindu ya mbuta alasana konke kasim bandamu nyoso zole yae wakanaka na kupona mutu musi ina ya batu nyoso fweke kundima na kubambula bemewe Fransimati bimvuka ya bantumwa ya bisadi ya insi ya Gineko na Krei kina kulomba kaka kimbuta la sana konte kubika kimfumu mpe yani katuka Sylvain Baugwerivu wanaka na njila mashini koso mwesea Afrika na tola kizozoro bebi kalamboti.